De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta en Outra Mirada, na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben que neste tempo aproveitamos para repasar os titulares de algúns dos diarios dixitais e tamén titulares pois de diarios convencionais, pero nas súas edicións dixitais. Bueno, os dixitais hoxe pois recoñen naturalmente as últimas noticias, como esa resolución do Supremo que avala, ademais parece que por unanimidade, sacar a Franco do Valle dos Caídos, ademais rexeita a pretensión que tiña a familia de que fora para a Almudena, para a catedral da Almudena de Madrid. Empezamos con ese repaso primeiro ás portadas dos dixitais, despois miramos os diarios convencionais. O Tribunal Supremo di público avala por unanimidade sacar a Franco do Valle e que non vaya a Almudena. Pero hai un xuiz de Madrid que mantén suspendida a licencia de obras para levantar a lousa do dictador. Así que, de momento, pois non se poderá facer ese traslado en caso de que se quixera facer. Unha alcaldesa do PP de unha medalla en agosto ao responsable do Valle dos Caídos é outra das informacións que destaca este diario, que publica tamén unha cronoloxía, este dixital, do proceso de exhumación do ditador. Tamén di que PP e Vox piden que se abandone o sistema de seguimento de víctimas de violencia machista en El Ejido. PP e Vox son os que gobernan agora en El Ejido. E que Uralde lanzará un espazo verde en Unidas Podemos fronte ao impulso de Errejón. O PSOE inquiétalle que máis Madrid concurra por todas as circunscripcións, titula tamén este diario. E tamén que o Supremo do Reino Unido, de público, declara ilegal a suspensión de Boris Johnson do Parlamento Británico. Mas Madrid amenaza con querellarse contra Almeida por protexer a botella coa venda de pisos a fondos buitre, titula tamén. E resalta que o material violento da operación contra dos CDR era pirotecnia e unha urna do 1 de outubro. Di que milleiros de persoas mobilizáronse en Cataluña para protestar polas detencións e fala do precedente de Adrià e Tamara Carrasco, que foron acusados tamén de terrorismo e rebelión, que caeron ao cabo de uns meses esas acusacións. Este dixital tamén destaca que hai unha operación da Garda Civil na nave de Magrudis polo brote de listeriosis, que Almeida anuncia que a policía madrileña usará taser. Interior estuda retirar as armas aos policías con tendencias a suicida, e Amnistía Internacional advirte sobre os riscos das armas eléctricas que comparará a policía. O BBVA despide a Antonio Béjar, o directivo implicado no caso Villareja. A xuiza preguntará ao Congreso se os tres diputados de Podemos que imputou son aforados. Son os tres diputados galegos de Podemos que foron imputados por unha xuiza por participar nunha manifestación ou apoiar a manifestación dos empregados de Alcoa. Bueno, pois esa xuiza preguntará ao Congreso se estes diputados son aforados. O Congreso e o Senado, que saia das eleccións, constituiránse o día 3 de decembro, outro dos titulares deste diario, que di tamén que PP e Ciudadanos recortan en escolas públicas, en escolas e bibliotecas para pagar á banca en Zaragoza, e que os varóns do PP insisten en recuperar perfiles con experiencia nas listas do 10N. En el diario.es, destácase tamén que o Supremo avala por unanimidade a exhumación de Franco do Valle dos Caídos e o seu traslado ao cementerio del Pardo. A última palabra sobre a exhumación de Franco tena o xuiz que atacou a memoria histórica, destaca tamén este diario. Emilio Silva di benvida a decisión de sacalo do Valle, pero non a de enterralo nun lugar público. Tamén destaca este diario que Podemos, sobre a exhumación de Franco, hoxe dase un paso, pero queda moito traballo. Compromís escolle o partido de Errejón para o 10N e anima as mareas galegas e outros partidos a sumarse. Mes nega que haxa contactos con Compromís e Más Madrid, e esa opción xa se votou onte, non saiu adiante, di. avales ciudadanos, deputados e votos obtidos, requisitos para lanzar unha candidatura e ter grupo no Congreso. E tamén di que a xuíza renuncia agora a citar como imputados por unha protesta aos deputados de Unidas Podemos alegando que son aforados. O Tribunal Supremo, di el diario do Reino Unido, declara ilegal a suspensión do Parlamento decretada por Johnson. E a Garda Civil traslada o dono de Magrudis ao rexistro da empresa de carne de la Mechá. Destaca tamén este diario como romper o silencio dos homes que non son clientes de prostitución e que o Banco de España confirma a ralentización da economía e rebaixa 4 décimas o PIB en 2019 ata o 2%. Funcionarios da comunidade alertaron por escrito o goberno de Ignacio González da corrupción do 1% nos contratos públicos, que o Concello de Madrid equiparará os axentes da Policía Municipal cos polémicos dispositivos Taser, que o achádego de uns osos nunha sima resolve a misteriosa desaparición de un alcalde fai 74 anos. Destaca tamén en titulares el diario que Europa intenta reavivar a loita climática nun cumio lastrado polos grandes emisores como Estados Unidos e China, que Donald Trump usa o sarcasmo contra unha nena de 16 anos, Greta Thunberg, que Greta Thunberg parece moi feliz, di Trump. Tamén destaca que elegido gobernado por PP e Vox piden sair do sistema que protexe as víctimas de violencia machista, que Álvarez de Toledo pide incorporar a Rosa Díez, que Blackstone encubre subidas do aluguer de máis de 100 euros en pisos protexidos que lle comprou o Concello de Madrid. As novas cortes surxidas das eleccións do 10 de novembro constituiránse o día 3 de decembro. Destaca tamén, Rivera afronta o DCN a defensiva, o manual de Ciudadanos para enfrontarse a Sánchez e Casado, e o PSC manterá a Miquel Iceta no Parlamento e prevé repetir as listas das xerais. A Fiscalía ten a certeza, di, de que os detidos en Cataluña iban a atentar entre 1 de outubro e a sentencia do procés. E Almeida cortará as emisións de radio da Radio Municipal para facer podcast. Un comisario dos Erchainas axudaron a directora do Servicio Vasco de Saúde a evitar a prensa nas súas declaracións pola crisis das oposicións. En Infolibre destácase tamén que o Supremo dalle luz verde por unanimidade á exhumación de Franco e que o goberno intentará exhumar os restos do dictador antes da campaña electoral. O Supremo decide sobre os restos de Franco 4 décadas despois do fin da dictadura. Os SMS intervidos acreditan unha relación de estreita colaboración entre Díaz Ayuso e o conseguidor da Púnica e outro dos titulares. Tamén destaca que o sí de Compromís abre o camiño a Errejón para buscar alianzas en provincias onde a división non prexudique á esquerda. Baldoví defende o pacto con Errejón porque facilitará acordos e rexeita que afecte ao Botánic. Noelia Vera di que a relación cos nosos socios sigue intacta e vai ser revalidad para o 10 de novembro. O PSOE confía no desgaste de Pablo Iglesias e na irrupción de Errejón para debilitar a Unidas Podemos. Manuela Carmena alegrase moito do salto de Errejón a cara ao DCN e asegura que procurará poñer de sí todo o que poida. O Congreso disólvese sin ter comprobada a compatibilidade de actividades extraparlamentarias dos diputados. Os varóns do Partido Popular ensaian un peche de filas en torno a Casado á espera de xestos nas listas. A investigación sobre o caso Ayuso só é posible con un medio que só depende dos seus lectores, din tamén en Infolibre. Tamén destaca este diario que a emerxencia feminista non cesa e interpela a responsabilidade dos políticos para illar a extrema dereita. Tamén, noutro titular, Greta Thunberg, líder da loita climática ou títere do capital, pregúntase Javier Martínez neste dixital, e a acción individual é importante, pero o impacto xenera a acción colectiva, escribe Julia Oller. Isto en canto aos titulares dos diarios dixitais. Pasamos agora á prensa convencional. comenzando pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, na edición digital do xornal El Mundo, o primeiro titular, Memoria Histórica, o Tribunal Supremo avala por unanimidade que os restos de Franco salgan do Valle dos Caídos. Tamén, Carmen Calvo, goberno, tentará exhumar a Franco antes da campaña electoral. O Pardo, o Panteón de Mingorrubio, propiedade do Estado dende maio. Vox critica a profanación da tumba de Franco. Tribuna, cartografía de do Val dos Caídos, del Valle de los Caídos. E despois hai outros titulares. Reino Unido, o Tribunal Supremo declara ilegal o peche do Parlamento. E Rejón planea presentar listas contra Iglesias en 13 provincias. Os CDR ultimaba un atentado día de Cayetana Álvarez de Toledo Torra e o xefe estratégico dos CDR. Despois hai outros titulares. O Banco de España advirte, afúndese a previsión de crecemento e rebaixa a creación de emprego. Carne mechada, a Garda Civil rexistra varias naves de Magrudis en Sevilla. Competidores que engaña coa quebra de Thomas Cook. Óscar Puente, Pablo Iglesias prometeulle o CEO seus seguidores e o único que chegou o CEO é el. Empresas, a Xustiza Europea respalda o castigo a Fiat, pero non Starbucks e Google. Crise, os parados de moi longa duración poderán recuperar até 2 anos de cotizacións. E despois, en Madrid, os policías municipais terán pistolas Taser. Arenys de Mar deteñen un home por asasinar a súa nai e convivir 10 días co seu cadáver. E igualdade, 80% dos directivos de Inditex é muller. E por último, Estados Unidos, Trump, Biden e Ucrania, unha chamada que abre a porta a un impeachment contra o presidente de Estados Unidos. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El País: o Supremo avala por unanimidade que os restos de Franco saian do Valle dos Caídos, titula este diario. Di que o goberno está listo para exhumar a Franco antes das eleccións. Publica tamén unha cronoloxía da batalla legal. Así é o Panteón dos Franco no Pardo e a anatomía da exhumación de Franco. Son outros titulares. Tamén destaca que a Xustiza Británica declara ilegal a suspensión do Parlamento ordenada por Boris Johnson e que o Banco de España rebaixa 4 décimas a súa previsión de crecemento para este ano ata o 2%. Detidos o dono de Magrudis, os seus 2 fillos e outras 2 persoas polo brote de listeriosis, titula tamén El País. Elegido, gobernado por PP e Vox, piden deixar o sistema de seguimento a víctimas do machismo. Sánchez confía en que a repetición electoral reforce o máis votado, como sucedeu en 2016 con Rajoy. Tamén destaca que a filla do barón Thyssen tende llamado a Tita. Ela é imposible, pero cada vez que peleaba tiña razón. Destaca tamén que 70 países comprometense a endurecer xa os seus plans de recorte de emisións, que goberno e comunidades preparan un plan para mitigar os efectos da quebra de Thomas Cook e que un xuiz ordena a detención de 9 membros dos CDR por terrorismo. Destaca que houve decenas de concentracións de rexeito ás detencións e que 2 dos detidos están xa imputados por causar desordes. Tamén destaca este diario que do fenómeno migratorio ás tensións no Golfo, claves para unha semana frenética da ONU, que Italia logra un pacto de reparto de inmigrantes sin contar con España, que Netanyahu e Gantz abren o diálogo para formar un goberno de coalición en Israel, e que a Venecia africana desángrase. Destaca tamén este diario. Casado modera a ideoloxía e apacigua os seus varóns, e a Policía Municipal de Madrid utilizará pistolas de descargas eléctricas nas detencións. Son outros dos titulares del País. Tamén di que Interior recorta un 60% as medallas pensionadas tras o escándalo da Policía Patriótica, e que unha xunta de veciños frena a Airbnb nun bloque do centro de Madrid. E tamén que Google só deberá aplicar o dereito ao esquecemento a cidadanos europeos dentro da Unión Europea. De desvelos e lorazepam, así titula a súa columna Antonio Maestre en eldiario.es. Di Maestre que as preocupacións e os desvelos dos dirixentes soen ocupar primeiras planas e libros de historia. sendo as máis prescindibles e irrelevantes de todas. E por debaixo delas existen moitas minúsculas, pero máis prioritarias e sustanciais. Felipe de España chorou cando a súa flota foi afundida. Non chorou ninguén máis? Preguntábase Bertolt Brecht no seu poema Preguntas de un obreiro que lee, construindo a obra culme do esquecemento proletario, do esquecemento dos verdadeiros protagonistas da historia. Pedro Sánchez podría ter explicado o mal que dormirían os nadie coa vindeira crisis se non hai un goberno forte para afrontar os problemas, pero decidiu personalizar na súa propia persona as preocupacións ciudadanas como se foran compartidas. O problema para o acordo de goberno foi a súa previsible falta de soño, a súa previsible falta de sono. Pobre. Escolleu mal metáfora o asesor áulico para meterse aos votantes de centro no seu bolsillo. Hai frases que persiguen a un candidato toda a súa vida e canto e máis cando é facilmente insertable en calquera argumento á contra. O mal dormir do presidente é ademais unha befa cara a quen coñece pouco a clase traballadora, que se de algo sabe é de dormir pouco, mal ou rota. O deterioro da saúde mental da clase obreira é un dos elementos fundamentais do novo tempo, un hábitat no que se sustituiu a responsabilidade do explotador pola condición precaria, pola culpa autoinfligida, o que provocou un cambio sustancial no modo de afrontar esos problemas sociolaborables. Da pancarta ao lorazepam, da organización colectiva á receta de ansiolíticos. Porque, sí, os motivos polo que se perde o soño tamén son cuestión de clase e priorizar de quen cuidar os desvelos marca a ideoloxía e preferencia de un político. O concreto máis alado etéreo. Eliminar a subcontratación das camareiras de hotel podría deixar tempo ás Kelis para lamer as súas feridas do tajo e máis horas para o sono a costa de quitarlles o colchón aos empresarios hoteleiros que se aproveitan do seu desgaste físico. Derrogar a reforma laboral quitaría o soño á COE, pero daría ya algo de calma para o descanso a aqueles que saben que poden ser despedidos sin preaviso grazas á norma suprema do traballo. John de Zulueta, presidente do Círculo de Empresarios, afirmaba nunha entrevista en Espejo Público que os empresarios ían a dormir máis tranquilos agora que Unidas Podemos non iba a estar no goberno, xa que o efecto da súa presenza na economía sería catastrófico para eles. Compartía desvelo con Pedro Sánchez, non extraña, porque comparten o mesmo proxecto de clase. O encargado nunca dorme se o patrón se sinte perturbado. Hasta para ser maiordomo da COE hai que ter certo estilo. A campaña deronlle feita a Unidas Podemos. O discurso que os morados levaban enarbolando sobre as campañas orquestadas dende as élites para impedir a súa entrada ao goberno quedou despoxado de calqueira atisbo de dúbida. Púxollo fácil o supervivinte compartindo preocupación xunto á COE para que Pablo Iglesias non ocupe un posto no Consello de Ministros. A política é priorizar quen queres que durma ben. Pedro Sánchez optou por preservar o sono o seu sono e o do círculo de empresarios, cando podría ter dado un pouco de certidume, de calma e de esperanza ás Kelis, aos pensionistas ou aos traballadores precarios. Lexítima, conservadora, moi PSOE, é unha decisión política moi respetable dos que soen ofenderse cando lle recordan as traicións recurrentes aos que máis sufren dos que se autodenominan socialistas. O pedrismo volveu a repartir cartas. E sí, é certo que os votantes teñen agora moita máis información de cara ás eleccións, como dixo o presidente en funcións. Agora saben cales son as preocupacións de Sánchez e xa non poden gañalos facilmente coa venida do apocalipsis carcundero e a protección mística da súa heroicidade esquerdista. Quenes de verdade viven o desvelo de forma existencial teñen agora que decidir quen durme na Moncloa. Antonio Maestre, en eldiario.es, de desvelos, el lorazepam. Así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste martes día 24 de setembro. Mañán, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Oleiros.